ในช่วงพังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์วันนี้นะคะเราคุณผู้ฟังมาพูดคุยรู้จักกับเรื่องราวของ ESG ในสังคมและระบบเศรษฐกิจของไทยค่ะ ESG คืออะไรและมาเกี่ยวข้องในสังคมไทยในระบบเศรษฐกิจไทยยังไงวันนี้เราจะได้คุยกันในช่วงนี้นะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการท่านเป็นประธานสถาบันไทยพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับผม
ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวของ ESG ที่ยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่าคืออะไรคงต้องให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับสถาบันไทยพัฒน์กันก่อนค่ะว่าสถาบันไทยพัฒน์นี่คืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
ได้ครับผมก็จริงๆแล้วตัวสถาบันเองเราก็เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณสักปี2544นะครับก็ถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณสัก23ปีแล้วนะครับผมจุดกำเนิดของตัวสถาบันเนี่ยก็เกิดจากแนวคิดที่ว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะช่วยภาคส่วนต่างๆนะทั้งภาคธุรกิจภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยตอนก่อตั้งเนี่ยยังไม่มีคำว่า ESG เท่าไหร่นะครับเราก็มีการขับเคลื่อนในธีมของคำว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งคำนี้หลายๆท่านก็คงอาจจะได้ยินมาอยู่นะครับก็นับจากตรงนั้นมาเนี่ยงานหลักๆของสถาบันก็จะประกอบไปด้วย3 area นะครับก็จะมีทั้งงานวิจัยนะครับเราก็เข้าไปขอรับทุนจากหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสกว.ในสมัยนั้นนะครับเพื่อจะทำวิจัยในเรื่องของ CSR มีทางด้านเรื่องของการฝึกอบรมนะครับก็เหมือนกับที่ว่าพอได้องค์ความรู้มาแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆเราก็มีการพัฒนาทีมบุคลากรในการให้ความรู้ในการฝึกอบรมกับองค์กรธุรกิจแล้วก็องค์กรต่างๆที่สนใจนะครับแล้วก็ area ที่3เนี่ยพอองค์กรต่างๆรู้จักเรามากขึ้นนะครับมีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของคอนเทนต์ในส่วนของบุคลากรก็มีหลายองค์กรที่เริ่มให้เราเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับเราก็เข้าไปให้คำปรึกษาในเรื่องของการขับเคลื่อนความยั่งยืนขับเคลื่อนเรื่องของกลยุทธ์ในองค์กรที่จะผนวกเรื่องของ CSR เข้าไปนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณสักปี50-51นะครับกระแสในเรื่องของตัว CSR มันก็ค่อยๆแผ่วลงไปนะครับแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาในระหว่างทางนะครับก็คือว่า CSV นะครับหรือ Creating Share Value เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าร่วมนะครับถ้าจะลองแยกความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV ในช่วง2ยุคที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเรียนว่า CSR เนี่ยมันคือการที่องค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบคล้ายๆกับเป็น license to operate นะครับก็คือสามารถที่จะได้รับฉันทามติจากสังคมในการให้ดำเนินธุรกิจได้ว่างั้นเถอะนะครับนี่ก็จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะประกอบการโดยที่ไม่มีปัญหาหรือประเด็นข้อขัดแย้งกับชุมชนกับสังคมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมิติของ CSR ในช่วงปี50-51เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่องค์กรจะเริ่มผนวกเรื่องของคุณค่าทางสังคมเข้ามาอยู่ในกระบวนการธุรกิจนะครับตรงนั้นเราก็อาจจะเรียกว่าเป็น license to grow นะครับก็คือการที่องค์กรสามารถที่จะมีความชอบธรรมในการทำธุรกิจในการเติบโตธุรกิจของตัวเองขึ้นไปโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมมาเป็นโจทย์ทางธุรกิจนะครับอันนั้นก็จะมีระยะเวลาในเรื่องของตัว CSV ที่ประมาณอีกสัก10ปีอีกหรือ1ทศวรรษนะครับมาปัจจุบันนี้เนี่ยก็สักเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคำว่า ESG ก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นในประเทศไทยนะครับ ESG เนี่ยมันย่อมาจาก Environmental Social แล้วก็ Governance นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับซึ่งคำนี้มันถูกวิเริ่มมาจากภาคตลาดทุนที่บรรดาผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะลงทุนโดยการมองเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักนะครับทำยังไงถึงจะมี risk return profile ที่ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจนะครับก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อมสังคมมากเท่าไหร่นักนะครับแต่มาช่วงที่ ESG เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น mandate ที่ว่าบรรดาผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่าเม็ดเงินของตัวเองเนี่ยมันสามารถจะชี้นำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถประกอบการไปในทางที่เป็นผลกระทบทางบวก ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับคำว่า
ค่ะ
ESG มันก็เลยแพร่หลายขึ้นมานะครับในยุคนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็น License to Earn นะครับก็คือเป็นฉันทามติที่บริษัทเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนได้รับผลกำไรในทางที่ชอบทำนะครับมันก็จะเป็น3ยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยเราก็ทำงานตั้งแต่ยุค CSR มาสู่ยุค CSV แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเรื่องของ ESG ในที่สุดครับผม
ขยายความหรือว่าอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะในยุคปัจจุบันที่อาจารย์พูดถึงว่าเรามาถึงการพูดถึงคำศัพท์ที่เรียกว่า ESG นะหรือว่า Environmental Social Governance เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมนะสังคมแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยค่ะ
คร
ฟ
ั
ับ งดูมันก็มีความเกี่ยวข้องคล้ายๆกับช่วงสองช่วงที่ผ่านมาที่อาจารย์บอกเล่าไปแล้วแต่ว่
ค
าร
ับ
ESG เนี่ยค่ะมันมีความต่างหรือความเข้มข้นหรือระดับความที่มีความพิเศษมากกว่าสองคำที่ผ่านมาสองช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างคะอาจารย์
ครับได้ครับคุณอ้อมครับคือจริงๆ3ยุคนี้มันมีเขาเรียกแรงผลักดันที่แตกต่างกันจากส่วนต่างๆนะครับอย่าง CSR เนี่ยถ้าดูในรูปศัพท์เนี่ยมันมีคำว่า social responsibility อยู่ก็หมายถึงว่าเขาจะคำนึงถึงสังคมเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในยุคแรกเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นยุคของ social driven นะก็คือบรรดาประชาคมที่เป็น NGO อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันหรือกดดันให้ภาคธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบนะครับในการประกอบการที่มันอาจจะส่งผลลบต่อชุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นยุคแรกก็จะเป็นยุคที่ผมเรียกว่าเป็น social driven นะครับส่วนในยุคที่2ต่อมาเนี่ยที่เป็นเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมหรือ CSV เนี่ยอันนี้จะใช้ตลาดนำหรือที่เรียกว่า market driven ก็คือหมายความว่าตัวธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงลูกค้าคำนึงถึงตลาดหรือคำนึงถึงผู้บริโภคที่ว่านอกจากตัวผู้บริโภคจะได้ประโยชน์นะครับสังคมโดยรวมก็จะต้องได้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่บริษัทเนี่ยเสนอขายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคที่เรียกว่า market driven นะครับส่วนยุคปัจจุบันที่เป็นเรื่องของ ESG เนี่ยอันนี้จะชัดเจนแล้วว่ามันเป็นยุคที่ถูกผลักดันโดยผู้ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เราจะเรียกเป็น investor driven ก็คือผู้ลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันจะเป็นผู้ชี้นำหลักว่าองค์กรธุรกิจที่ตัวเองไปลงทุนนะครับจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่อง ESG มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมาตรการที่ผู้ลงทุนใช้ในการที่จะกดดันบริษัทเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติบริษัทที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยถูกประเมินแล้วว่าไม่มี ESG หรือไม่ค่อยมี ESG ที่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะลดน้ำหนักการลงทุนหรือไม่ก็เลิกลงทุนในบริษัทนั้นไปเลยนะครับมันก็จะทำให้บริษัทเนี่ยอาจจะขาดเม็ดเงินซึ่งจะต้องมาใช้ในการสร้างการเติบโตของกิจการนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าบริษัทไหนมีเรื่องของ ESG ที่ดีนะครับโดดเด่นนะครับก็หมายความว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทนี้มากเพราะนั้นพอมีดีมานด์มากเนี่ยไอ้พรีเมียมหรือมูลค่าของกิจการมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ ESG เนี่ยเป็นผลบวกที่ว่าถ้าเกิดองค์กรไหนทำเรื่อง ESG ดีในแง่ของการเข้าถึงเม็ดเงินการเข้าถึงแหล่งทุนมันก็จะมีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของการขยายกิจการได้ครับ
เข้าใจมากขึ้นค่ะคือเรื่องมาถึงยุคของ ESG เนี่ยมุ่งไปที่ผู้ลงทุนเลยผู้ลงท
ุ
นจะเขาอยากจะไปลงทุนด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนก
็
มีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นให้ความสำคัญกันมากขึ้นด้วยนอกเหนือจากในภาคส่วนของสังคมก็คือมีคำตัวสามคำนี้เด่นชัดมาก
ใช่ครับใช่ครับคือถ้ามองในภาพใหญ่นะที่เป็นภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรหรือกิจการเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองแหละครับทีนี้ในมิติของ CSR เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผลกระทบรายรอบกิจการอย่างเช่นมีบริษัทไปตั้งโรงงานแล้วชุมชนเดือดร้อนจากน้ำเสียอากาศเสียของเสียที่ปล่อยนะครับอันเนี้ยเขาก็จะใช้คำว่า CSR ในการกำกับกิจการให้มีความรับผิดชอบถูกไหมครับพอมาถึงยุค CSV เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็จะเป็นลูกค้าเป็นหลักนะน้ำหนักของลูกค้าก็คือจะดีมานด์หรือมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตัวเองได้ประโยชน์ในแง่ของ utility ด้วยแล้วก็ในแง่ของที่ทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นการให้น้ำหนักจากตลาดหรือจากผู้บริโภคเป็นสำคัญส่วนยุคนี้เรื่อง ESG เนี่ย ความริเริ่มมันก็มาจากภาคผู้ลงทุนซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสถาบันที่เราท่านๆเนี่ยไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็อาจจะมีเขาเรียก
อ๋อ
attribute หรือคุณลักษณะบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขของเราในการลงทุนใช่ไหมครับว่าเราอยากจะไปลงทุนไม่ใช่แค่บริษัทที่มีผลตอบแทนดีแต่เราอยากไปลงทุนในบริษัทที่เขารู้สึกว่าเขาดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีด้วยอันนี้ก็คือมิติของ ESG ครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของ ESG ซึ่งในยุคปัจจุบันนี่ก็รู้สึกว่ามาแรงทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจสีเขียวใช่ไหมคะอาจารย์กรีนไฟแนนซ์อะไรเนาะ
ครับ
ก็มีการพูดถึงตรงนี้ด้วย
ครับ
เราก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันมีความสำคัญแต่อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำและอธิบายว่า ESG เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมากขนาดไหนกับสังคมในยุคปัจจุบันกับเศรษฐกิจในยุคนี้โดยเฉพาะกับสังคมไทยตอนนี้ค่ะ
ครับคือผมอาจจะลองไล่ดูเหตุปัจจัยที่มันทำให้ทำไมเรื่อง ESG มันถึงลงมาถูกให้ความสำคัญในทุกระดับของกิจการไม่เว้นแม้กระทั่ง SME นะครับคือพอเรามองไปที่ตัวบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญคนหนึ่งนะก็คือ stakeholder ที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะเป็นต้องไประดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกโดยเฉพาะพวกกองทุนสำคัญต่างๆนะครับเพราะนั้นการที่ผู้ลงทุนมีเรื่องของ ESG กำกับเม็ดเงินลงทุนของเขาด้วยเนี่ยเขาก็ต้องพยายามทำยังไงถึงทำให้ผู้ลงทุนพอใจถูกไหมครับเพราะนั้นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องมองในส่วนของกิจการว่าเอ๊ะอะไรที่ยังทำพร่องไปอะไรที่ยังทำไม่ครบสมบูรณ์นะครับผู้ลงทุนก็อาจจะมีเกณฑ์มีเช็คลิสต์มาให้นะครับทีนี้เช็คลิสต์ชุดหนึ่งที่มันมีความสำคัญก็คือว่าผู้ลงทุนปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่า environment หรือสภาวะแวดล้อมของการประกอบธุรกิจเนี่ยมันอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพราะมันเป็นประเด็นเร่งด่วนที่วันนี้สิ่งแวดล้อมมันก็จะมีปัญหาความเสื่อมโทรมหรือการถูกทำลายไปค่อนข้างมากจากเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกข้อจำกัดของผู้ลงทุนที่จะไปบังคับหรือกำกับให้บริษัทที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยจะต้องมี ESG มันไม่เฉพาะแค่ organization หรือขอบเขตขององค์กรอย่างเดียวแต่เขายังเลยไปถึง supply chain หรือในห่วงโซ่ธุรกิจด้วยก็หมายความว่าบรรดาพวกซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่ต้องมีการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของ ESG ไปด้วยไม่มากก็น้อยนะครับมันก็กลายเป็นว่าการขับเคลื่อนเรื่อง ESG ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในองค์กรนั้นๆองค์กรเดียวละแต่องค์กรจะต้องไปบอกกล่าวหรือไปผลักดันให้บรรดาคู่ค้าของตัวเองที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจเนี่ยทำเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยกลายว่า SME ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ก็ต้องได้ยินได้ฟังรู้จักทำความเข้าใจเรื่อง ESG เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยบริษัทที่เป็นลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ซื้อมันก็เลยกลายเป็นแรงเพรสเชอร์หรือการส่งต่อเป็นลูกโซ่ว่าในเรื่องของ ESG เนี่ยมันมีความสำคัญไม่เว้นแม้กระทั่งห่วงโซ่ธุรกิจที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าเรื่อง ESG มันก็ถูกผลักดันมาอยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจตลอดสายไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมวันนี้ทุกๆบริษัทถึงพยายามจะให้ความสำคัญในเรื่อง ESG เพราะว่ากลัวว่าตัวเองอาจจะขายของไม่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
แล้วในภาคสังคมแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยค่ะที่อาจารย
์
บอกว่าแหมมันมีผลหมดเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ทำไม่อะไรเงี้ยสินค้าบริการของคุณเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบแหละนะส่วนแตกการตลาดอาจจะหดหายไปหรือใดๆก็ตามแต่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ ESG อย่างไรบ้างคะ
ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผู้มีส่วนได้เสียของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเราเป็น SME ที่มีการค้าขายกับบริษัทใหญ่คล้ายๆกับว่าเราเป็นคนส่งมอบวัตถุดิบหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไรที่มันประกอบกับตัวบริษัทแล้วมันทำให้เกิดเป็นสินค้าขึ้นมาขายในตลาดที่เป็นแมสเนี่ยสมมติถ้าเราผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ให้กับบริษัทที่จะต้องไปขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยแล้วปรากฏว่าวัตถุดิบของเรามันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันอาจจะมีข้อห้ามหรือเป็นสารเคมีที่ตอนนี้มันถูกบังคับว่า จะต้องไม่มีปนอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วนะอย่างเช่นพวกสารฟลูออคาร์บอนที่อาจจะประกอบอยู่ในเรื่องของเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีการทําตรงนี้ขึ้นมาเป็นกิจลักษณะเนี่ยบริษัทที่เป็นคู่ค้าเราก็จะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาไม่สามารถจะซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จากเราได้แล้วนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปโดยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางตรงที่มันเกิดขึ้นกับตัวธุรกิจนะครับหรือในกรณีที่ผู้บริโภคอาจจะมีความต้องการว่าเขาอยากจะใช้สินค้าที่มันมีของเสียน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์ที่โอ้โหแบบวิลิสมาลาอลังการตัวแพ็กเกจจิ้งดูมันเทอะทะหรือว่ามันอาจจะเป็นผลทำให้มีขยะเกิดขึ้นมากเขาก็อาจจะไม่สนับสนุนหรือไม่ส่งเสริมในการซื้อสินค้าและบริการเราก็อาจจะไปเลือกสินค้าที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอันนี้ก็เป็นผลกระทบเหมือนกันนะครับในแง่ของผู้บริโภคที่จะทำให้เราเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับสิ่งที่เป็นไปในสภาวะการปัจจุบันก็คือมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพยายามที่จะรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเป็นต้นครับ
ตอนนี้ในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยลองยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะเท่าที่อาจารย์ได้พบเจอได้เห็นได้ติดตามมาหรือว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสพูดคุยพบเจอในแวดวงธุรกิจตอนนี้นะคะสำหรับในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่ะมีธุรกิจตัวไหนบ้างที่มีการปรับตัวในเรื่องของESG ที่โดดน่าจับตามองบ้างค่ะ
โอ้เยอะแยะเลยครับมีผมว่าน่าจะทุกสาขาอุตสาหกรรมก็ว่าได้นะครับเอายกตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนแล้วนึกออกเลยเนี่ยก็คือวันเนี้ยเราก็มีเรื่องของค่าไฟที่ค่อนข้างแพงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเองหรือในนิติบุคคลอาคารชุดที่เราอยู่เนี่ยก็เริ่มมีการพิจารณาเรื่องของการติดโซลาเซลล์นะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะมาทดแทนเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่เราอาจจะต้องไปซื้อมาจากการไฟฟ้าแต่ละแห่งก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือของเราเนี่ยถูกลงนะเช่นเดียวกันในแง่ธุรกิจเนี่ยบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็มีการพิจารณาที่จะมีการติดแผงโซลานะครับอยู่ในโรงงานตัวเองเพื่อจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นผลพวงทำให้ค่าไฟหรือต้นทุนการใช้พลังงานก็ลดลงโดยปริยายนะครับมีหนำซ้ำในบางกรณีเนี่ยโรงงานที่มีการใช้โซล่าที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาสามารถจะผลิตไฟนอกเหนือจากใช้เองแล้วมันยังเหลือได้เหลือขายด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าไอการติดโซล่าเนี่ยมันเป็นแหล่งรายได้ทางอ้อมอันหนึ่งที่ทำให้ตัวธุรกิจเนี่ยมีรายรับเพิ่มเข้ามาจากไฟฟ้าที่เหลือใช้แล้วก็เอาไปขายภายนอกได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของรถยนต์ EV นี่แหละครับที่ผมคิดว่าวันนี้แม้กระทั่งระดับปัจเจกเราก็เริ่มมีการพิจารณาว่ารถคันต่อไปที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็คงจะมีตัวเลือกที่เป็นรถ EV อยู่ในใจเราช้อยหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจวันนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าหรือมีฟลีตต่างๆที่ใช้ในแง่ของโลจิสติกเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีการทยอยปรับเปลี่ยนจากรถที่เป็นรถยนต์สันดาปมาเป็นรถ EV กันแทบจะหมดแล้วนะครับสำหรับรอบของการเปลี่ยนที่ถ้าเกิดมันตรงกันกับที่เขาต้องการที่จะปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านทางรถยนต์โดยสารหรือว่ารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งนะครับอันนี้ก็เป็น2ตัวอย่างนะที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บางบริษัทเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้พนักงานที่จะเดินทางไปติดต่องานหรือไปทำธุรกิจเนี่ยรวมแม้กระทั่งถึงการเดินทางมาทำงานของพนักงานเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการใช้รถหรือระบบขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพราะว่าหลายๆธุรกิจวันนี้ก็คำนึงถึงว่าเอ๊ะถ้าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเขาที่วัดมันไม่ลดลงเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาที่มีกฎหมายมาบังคับในเรื่องของการลดการเปิดการเรือนกระจกเนี่ยเขาก็อาจจะมีภาระดังนั้นก็เขาพยายามที่จะมองหาวิธีการในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรลงนะครับด้วยวิธีการต่างๆด้วยการทำกิจกรรมหลายเรื่องในองค์กรนะครับนอกเหนือจากลดการเดินทางหรือใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็อาจจะมีการลดการใช้น้ำใช้ไฟดับสังงานให้น้อยลงหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองตัวอย่างที่องค์กรธุรกิจรวมทั้งปัจเจกสามารถจะใช้ได้นะครับในการเอาเรื่อง ESG มาเป็นข้อพิจารณา ในการทำให้การดำรงชีวิตของเราหรือในเรื่องของการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีความรับ
ค
ผิด
่ะ
ชอบต่อสังคมมากขึ้นครับผม
อืมค่ะแล้วสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ค่ะศักยภาพของไทยในการที่จะนำ ESG มาใช้เนี่ยค่ะเรามีความพร้อมมากขนาดไหนมีความสามารถในการปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
ครับก็บอกว่าต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้นๆที่มีความตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบศักยภาพของเราในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยผมก็คิดว่าไทยเราเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้นำหรือคนที่อยู่แถวหน้าในเรื่องของการขับเคลื่อน ESG ก็สังเกตได้จากงานวิจัยหรืองานสำรวจหลายชิ้นที่ออกมาในช่วง 2-3 ปีให้หลังเนี่ยก็จะพบว่าทั้งเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนก็ดีในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการลดการเปิดการเรื่องกระจกดีออกมาในรูปของการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ดีเนี่ยเราก็เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปอยู่ในแถวหน้าของระดับเวทีโลกได้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นผู้นำในระดับอาเซียนหรือเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะของขบวนธุรกิจที่เรามีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าในหัวขบวนที่เป็นผู้นำระดับแถวหน้านี้ก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่บริษัทนะครับแต่ถ้าเราเอาข้อมูลที่เป็นทั้งหมดที่อยู่ในยูนิเวอร์สของธุรกิจประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าเราอาจจะอยู่ในขบวนหน้าของโลกเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าในธุรกิจที่ยังไม่ได้มีความเขาเรียกความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องทำเรื่อง ESG ในส่วนที่เป็นกลางขบวนหรือท้ายขบวนก็มีอีกเยอะนะครับก็มีอีกเยอะครับ
ค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วเลยอยากจะถามอาจารย์ต่อค่ะว่าแล้วเราควรจะต้องปรับตัวยังไงคะกับการที่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็น ESG อย่างเต็มรูปแบบหรือมากขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ
ครับจริงๆมันมีไดรเวอร์อยู่3ตัวหลักนะครับในเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจที่จะต้องทำเรื่อง ESG นะครับคือในแรงขับเคลื่อนหรือแรงผลักดันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของที่มีการออกกฎหมายมาบังคับให้ดำเนินการนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกฎหมายเรื่องของซีแบมที่ยุโรปบังคับเนี่ยมันก็มีผลกับธุรกิจในประเทศไทยด้วยเพราะว่าถ้าธุรกิจจำเป็นต้องส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นภาคบังคับเลยครับเลี่ยงไม่ได้คือถ้าคุณไม่ทำก็อาจจะผิดระเบียบผิดกฎอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือตัวปัจจัยไดรเวอร์แรกนะครับอันที่สองคือไดรเวอร์ทางด้านตลาดหรือทางด้านมาร์เก็ตนะครับคืออันนี้ก็เรียนไปตอนต้นแล้วว่าถ้าธุรกิจไม่ปรับตัวก็อาจจะขายของไม่ได้นะครับทำให้เราสูญเสียลูกค้าสูญเสียตลาดเพราะว่าคู่ค้าของเราเนี่ยมันมี requirement ในเรื่องของ ESG นะครับมีเช็คลิสต์ในเรื่องของ ESG ถ้าไม่ทำเขาก็อาจจะไปซื้อเจ้าอื่นอันนี้ก็เป็นแรงขับดันในเรื่องของตลาดนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าจะเห็น value หรือคุณค่าในการทำ ESG ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับหรือไม่ต้องมีตลาดมากดดันเพราะว่า ESG เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมองเป็นโอกาสของธุรกิจได้เพราะอย่างเช่นธุรกิจบางกิจการเนี่ยสามารถจะใช้ประเด็น ESG มาเป็นธุรกิจได้เลยยกตัวอย่างเช่นการที่มีธุรกิจไปให้บริการหรือสร้างบริการเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลาดของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆเขามีกำลังซื้อนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำงานสะสมเงินเก็บมาแล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมี purchasing power พอสมควรนะในแง่ของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลายอย่างนะครับนั้นธุรกิจในรูปแบบนี้เขาจะใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมเนี่ยมาเป็นโจทย์ทางธุรกิจโดยตรงนะครับเขาก็ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายบังคับหรือรอให้ตลาดมากดดันเขาก็รู้สึกว่าถ้าทำแล้วมันได้ประโยชน์โดยตรงเขาก็ยินดีที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวมันก็จะมีอยู่3ระดับนะครับแล้วแต่ว่ากิจการไหนจะเห็นว่าไดรเวอร์อันไหนที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดครับ
ค่ะ ก็ประกอบกันไปแล้วก็เหมือนเป็นทางเลือกไปด้วยใน3ข้อนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันพอฟังจากอาจารย์พูดถึงเมื่อครู่นี้ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของในภาคกฎหมายค่ะก็เลยนึกถึงว่าโอ้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีออกกฎหมายออกกฎระเบียบต่างๆแล้วเป็นมาตรฐานสินค้าที่จะเข้าไปที่ประเทศเขาใช่ไหมคะและอย่างของประเทศไทยค่ะควรจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือผลักการส่งเสริมในเรื่อง ESG ทั้งกับธุรกิจของไทยเองและของต่างประเทศที่จะนำเข้ามาด้วยไงคะหรือว่าเรามีอยู่แล้ว
จริงๆเราก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ESG อยู่แล้วหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวเรื่องของขยะอุตสาหกรรมนะครับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศเป็นต้นนะครับก็มีที่ใช้อยู่เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากเงื่อนไขหรือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันมีเขาเรียกปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างไวอย่างเช่นวันนี้เราเจอภาวะสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นทั้งโลกก็พยายามจะเร่งที่จะทำให้ทุกๆประเทศมีการลดเรื่องของระดับอุณหภูมิลงให้ได้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดเพราะนั้นประเทศไทยเองเราก็คำนึงถึงจุดนี้นะครับจริงๆแล้วเรามีกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เดิมทีเนี่ยร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในร่างแรกก็แพลนว่าจะเข้าครม.อนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้ก็มีการทบทวนแล้วก็คาดว่าในปีนี้ก็คงจะมีการผลักดันให้ออกมาเป็นกฎหมายที่สามารถจะบังคับใช้กับทุกภาคส่วนได้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องมีครับในขณะเดียวกันหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยยกตัวอย่างเช่นกรมสรรพสามิตก็ดีนะครับหรือกรมสรรพากรก็ดีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเขาเรียกเป็นมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ที่ว่าใครที่มีการใช้หรือมีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะเรื่องของการลดอัตราภาษีให้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ยินว่าปีนี้ก็จะมีหลายมาตรการออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
ค่ะก็คือเรียกว่าต้องพยายามเร่งกันตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะอาจารย์นะ
ใช่ครับใช่ครับคือในแง่ของผู้กำกับนโยบายเนี่ยเขาก็จะมี2เครื่องมือหลักนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบังคับใช้หรือเป็นการแมนเดตให้บริษัทหรือธุรกิจต้องปฏิบัติตามและอีกแง่หนึ่งเขาก็จะมีเรื่องของการให้อินเซนทีฟนะหรือสิทธิประโยชน์เพื่อจะจูงใจในเชิงสมัครใจว่าถ้าเกิดทำแล้วตรงนี้มันก็จะได้รับค่าลดหย่อนหรือส่วนลดอะไรต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นครับผม
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไทยเราสามารถปรับตัวเข้ากับ ESG ได้แล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรกับประเทศไทยเราบ้างคะอาจารย
์ครับผมคิดว่าในแง่ของผลดีหลายๆวิทยากรก็น่าจะพูดไปแล้วนะครับว่าอ๋อมันจะดีต่อเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแต่ผมอยากให้มองในมุมกลับด้วยว่าแทนที่จะตั้งคำถามว่าถ้าปรับเข้าในเรื่องของ ESG แล้วจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราถามกลับกันนะครับถามว่าถ้าประเทศไทยไม่ปรับตัวเข้าสู่ขบวน ESG ของโลกเนี่ยเราจะเสียอะไรนะครับ
เราจะตกขบวน
ใช่แน่ๆเลยคือเราตกขบวนทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าบรรดาเวทีประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยหรือว่าผู้นำประเทศมหาอำนาจเนี่ยเวลาที่เขาแวะเวียนมาภูมิภาคนี้เนี่ยไทยเราไม่ค่อยเป็นเดสติเนชันแล้วนะครับเหมือนกับว่าเราอาจจะมีเสน่ห์น้อยลงหรือว่าเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสำคัญในแผนที่ของเขานะครับอันนี้คือจุดที่เป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรากำลังจะตกขบวนโลกหรือเปล่าถ้าเราไม่ขับเคลื่อนนี้อย่างจริงจังครับผม
ค่ะโอ้น่าหวั่นใจ เรียกว่าน่าหวั่นใจได้ไหมคะอาจารย์เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอเราไม่สามารถดึงดูดได้ก็จะยากแล้วที่จะแบบไปในช่วงต่อจากนี้ไปกลางๆแล้วจะไปดึงดูดเขากลับมามันจะยากกว่าไหมคะหรือเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลย
ใช่คือของพวกนี้มันคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนนะครับคือก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเรามีเรื่อง โลเคชันเรามีบุญเก่าที่ค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ได้อยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าลำพังแต่เราใช้บุญเก่าของเราโดยไม่สร้างบุญใหม่เนี่ยอันนี้มันก็อาจจะมีประเด็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเกิดมันมีการเปลี่ยนผ่านจริงๆเนี่ยแล้วเราอาจจะไม่มีเขาเรียก S-curve ใหม่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ยากเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่สามารถเขาเรียกสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ ESG เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มองว่ามันเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์โลกนะที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมตอบโจทย์สังคมในยุคหน้าครับผม
ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะอยากจะฝากอะไรก่อนที่จะหมดช่วงในวันนี้สำหรับเรื่องราวของ ESG ค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแสงให้ผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่อาจจะมองเห็นว่าโอ้ควรจะต้องทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิสิ่งไหนที่อาจารย์อยากจะฝากไว้เชิญเลยค่ะ
ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วในฐานะของพลเมืองก็อาจจะมี2หมวกนะครับหมวกหนึ่งก็คือเราเป็นผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีส่วนในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็คำนึงว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจซื้อบริการสินค้าอุปกรณ์อุปโภคบริโภคหรือการใช้สอยในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกๆครั้งในการตัดสินใจซื้อเนี่ยก็อาจจะใช้ปัจจัยในเรื่องของ ESG ดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่เราซื้อมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับอาจจะแลกกับความสะดวกสบายนิดนึงนะครับแต่ก็ทำให้เป็นผลดีระยะยาวนะอันนี้ก็ในหมวกของผู้บริโภคในฐานะที่ทุกๆท่านก็เป็นเขาเรียกการทำเป็นนักทำงานเป็นคนทำงานอยู่ในองค์กรการผลักดันเรื่องนี้ก็อาจจะมีการส่งเสียงไปยังผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรธุรกิจที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมที่เราจะสามารถทำงานโดยผนวกในเรื่องของ ESG เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานมีความตื่นตัวนะครับมีแรงกระตุ้นจากกลุ่มพนักงานบริษัทเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเราก็จะเห็นว่าวันนี้ผลสำรวจของการจ้างงานหรือการที่บัณฑิตจบใหม่มีข้อพิจารณาในการสมัครงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่อง ESG เนี่ยจะเป็น1ใน5หรือท็อป5ของการตัดสินใจเลือกทำงานด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าบริษัทที่เขาจะเข้าทำงานไม่มีภาพลักษณ์ในเรื่อง ESG เลยเนี่ยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะไม่อยากทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็เป็นแรงกดดันเล็กๆที่ทำให้บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับผม
นะคะตอนนี้ ESG ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนมากเลยแม้แต่เราเองซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภคด้วยแล้วก็คนทำงานด้วยนะคะอาจารย
์ที่
อาจารย์บอกไปแหมยังน่าจะมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ ESG เนี่ยแหละนะคะแต่เสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องราวของ ESGกับพวกเราด้วยนะคะเสียดายค่ะเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองหมดเวลาลงแล้วค่ะเราทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะ
ครับ
ดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการประธานสถาบันไทยพัฒน์รวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ